ዝሓለፈ ቅሕፅሚ ኣቕሪብናያ ነርና ኢና። ብፍላይ ብኮፊ ኣርት እናበለት ተቕርቦ ዝያዳ ትፍለጥ ሳራ ፍስሃየ ዓዲማታ ካብቲ ደው ዘበልናዮ ትቕፅል።
ገሊላ ክንዲዚ ካብ ኣውጋዕና ብዛዕባ ሞያኺ እስኪ ካበይ ትምህርቲ እቲ ክተመርቂ ብዛዕባ ሞያኸ ከተይ ዓይነት ትምህርቲ ክወሲድኪ?
ብዛዕባ ሞያይ ተመርቕኺ ተምሃሮኹይ ማለት ትምህርቲ ቤት ከይደ ይፈልጢ ብሂወተይ ብልምዲ ዝባዕለ ረኽቦ እዩ ተማሂረ ይፈልጢ
ማለት ስራሕቲ ኸ ኩሎም ጥንቃቕ ዝበሉ እዮም ሞ መስመር ዝሓዙ ብደንብ ዝተገንሑ እዮም እሞ ከመይ ዓይነት ልምዲ?
መጀመርያ ሓዊ ይርኦ ነይረ ክስእል ከሎ ካብኡ ድማ ኣብ ዩሮፕ ምስ መጣኹም ናይ ኣርት ጋለሪ ይርኢ የፅንዖም ማለት ክተለኹ እንታይ ዓይነት ሕብሪ ተጠቂሞም ቴክኒክ ብዙሕ ነገር ይርኢ ካብኡ ሓደሓደ ክኸበደንም ኣብ ዩቱብ ገለ ይርኢ ነይረ መጀመርያ ክትጅምር ከለኹ ብቀለም ማለት እዩ። ካብኡ ግን ብዙሕ ልምምድ ብምግባር ብዙሕ ሰዓታት እየ ልሕልፍ ሓደ ስእሊ ክሰርሕ ከለኹ ድሕር ለይፈተኽዎ የልክኦ ማለት ብዙሕ ፕራክቲስ እየ ልገብር። ካብኡ ድማ ያው መፅሓፍ ዘለዉ ኣብ ከባቢ ከለለዉ ንርዳእ ብከምኡ ልመፀ እዩ።
ከምዚኦም ምርኢታት ስእሊ ክተቕርብ ይርእየኪ እዮ እሞ ምስ በዓል መን ተራኺብክ ስጋዕ ሕዚ እስኪ ኣብ ከመይ ከመይ ከ ኣቕሪብክ ነርኪ?
ኦልሞስት ኩሉ ኤግዚቢሽን ናተይ ሶሎ ኤግዚቢሽን በይነ ጥራሕ ዝቕረብዎ ማለት እዩ። ኣብ ኦስሎ ኣዘጋጀ ነይረ ናይ ፔንቲንግ ጥራይ ክልተ ግዜ ኤግዚቢሽን ኣቕሪበ ናይ ቡና ኣርት ድማ ብዙሕ ግዜ ኣቕሪበ ማለት እዩ። ኣብ ናይ ኢንተርናሽናል ኮፊ ኣፍሪካን ኣፍሮ ኣርት ኣብኡ መቕሪበ ክልተ ግዜ ካብኡ ኣሜሪካ ኢንቫይት ተገይረ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ኮፊ ኣርት እና ናይ ፔንቲንግ ኤግዚቢሽን ገይረ ካልእ ድማ ኣብ ቤልጅየም ናይ ቡና ኤግዚቢሽን ነይሩኒ እናሰኣልኩ ኣብ መድረክ ማለት እዩ።
ንስራሕ ክጠሚቱ ትረኽብዮም ዓበይቲ ሰኣልያን ወይ ልምዲ ዘለዎም ሰኣልያን ኣለው ዶ?
መብዛሕትኦም ኣዚ ብኢንተርኔት ስለዝኾነ ብሶሻል ሚድያ ብዙሓት ይፋለጥ እየ ምስ ብዙሓት ኮንታክት ኣለኒ ያው ሶሻል ሚድያ እዩ ብበዝሒ።
ገሊላ ዓደ ሓንቲ ቆልዓ እ ክመስለኒ ከመይ እስኪ ኣደነት ምስ ስራሕኪ እንታይ ይመስል?
ኣደነት ብቃላት ንግለፅ ይኸብድ እዩ ብሓቂ ብጣዕሚ ደስ ልብል በቃ ሰብሲ ኣደስ ካብ ውላዳት ፈቶ እንዳዕል ኢሉ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ። ኣርት ምስ ኣደነት ቁሩብ ይኸብድ እዩ ኣደ ቅድሚ ምኳነ ሞር ፍሪ እየ ነይረ ማለት ኣብ ሓደ ነገር ፎከስ ገይርካ ትስእል ሕዚ ግን ግዜ ክበለኒ ግን ይምክር እየ ክልቲኡ ጎኒ ንጎኒ እናታም ግዜ ከይወሰድኩ ናተይን ጎኒ ንጎኒ የካይዶ እየ።
ብከመይ እየ ክትቕፅሊ ወይ እስእሊ ናበይ ደረጃ ክተብፅሑ እየ ክደሊ?
ቅፃሊ ጋለሪ ምኽፋት ኣብ ዓዲ ናብ ኣርት ስኩል ንቆልዑት በተለይ ሄራፊ ስለዝኾነ ኣርት ኣብኡ ክኸፍት ብጣዕሚ ፕላኒኒ ድሪመ እዩ። ካብኡ ብናይ ባዕለይ ድማ ኣርት ናብ ዓበይ ደረጃ ንምግባር ኢንተርናሽናል
ምስራሕ እሱ እዩ ክያለ። ገሊላ ነዚ ሃብክኒ ቃለ መሕተት ብጣዕሚ እየ ዘመስግኒ ግዜኺ ካለ መዓልቲ ብካልእ ስራሕ ክንራኸብ ኢና
ብጣዕሚ ቀኒለይ ንኣይን ጋሻ ገርኺ ስለ ዝቐረብክኒ።